Mūzikas akadēmijas gaiteņos darba dienas rītā te no katrām durvīm plūst kādas citas skaņas. Bērniņa stāva džeza klases kabinetā ienāko gandrīz kā citā pasaulē. Džeza vēstures lekcijā seši studenti ar pasniedzēju Indriķa Veitneru analizē amerikāņu mūziķa Cliforda Brauna trompetes spēli.
Taimings superīgs, tas tā kā
Brauna vārds džeza mūzikas vēsturē ierakstīts lieliem burtiem, lai gan viņš nodzīvoja 1 līdz 25 gadu vecumam.
Šis ir krestamāzes ieraksts.
Džeza mūzikas novirziens tradīcijām bagātajā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā ienāca tieši pirms 10 gadiem, kad par rektoru bija kļuvis saksofonists Artis Sīmens. Veidot jauno nodaļu, viņš uzaicināja savu amata brāli un ilgadēju aizrautīgu pedagogu Indriķu Veitneru.
Es domāju, ka viņam dziļi pateicība par to, jo tas sen bija nobriedis, to sen vajadzēja darīt un ļoti labi, ka viņš to izdarīja. Un tagad, ka ir jau 10 gadi apritējuši, tas taisni pārsteidzoši, cik ātri tas ir pagājis un viss kaut kas ir noticis.
Kad dzima mūzikas akadēmijas džeza katedra, profesionāla džeza programma jau bija Rīgas doma kora skolā, pedagoģiju varēja apgūt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, ko tagad pārņēmusi mūzikas akadēmijas džeza katedra.
Un šeit akadēmijā jūs aizņemat cik liela daļa no šī trešā stāva?
Tikai divas telpas. Nu, mums vēl ir pagrabā, protams. Sākumā pirmā telpa mums bija vispār pagrabā, un tas tā ļoti skaisti un tipiski, kad džezu tā kā tālāk no acīm. Mums telpa bija 007, bet tur bija tāds labs sākums. Un tad, protams, mums ir akmens zāli, jo mums ir tagad arī big bands. Un, nu, es gribētu teikt, ka īstenībā džeza katedra ļoti pēdējos gados īpaši attīstās un arī ļoti mainās.
Uzlabots gan tehniskais aprīkojums, gan pastāvīgā attīstībā ir arī pats studiju saturs, kas top arī sadarbībā ar studentiem, stāsta Indriķis Veitners.
Mēs cenšamies veidot katedru nevis kā tādu ļoti stīvi akadēmisku mācību iestādi, bet drīzāk, manuprāt, džeza mūzika ir tā, kas vienmēr attīstās. Džeza mūzika ir dinamiska. Džeza mūzika vienmēr iet laikam līdzi un viņu nevar nekādos rāmjos īsti ielikt. Un tieši tādai pašai jābūt arī džeza izglītībai. Viņai jāiet ir īstenībā pa priekšu, nevis no aizmuguris. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies šeit darīt.
Es esmu Dāvids, es mācos otrajā kursā.
No kuras skolas jūs atnācis šeit mācīties?
No Ventspils mūzikas vidusskolas.
Ko jūs spēlēt?
Gitāru.
Dāvidam un viņa kursabiedriem, kas džeza katedrā izturējuši konkursu no dažādām Latvijas mūzikas vidusskolām, jautāja, kas viņiem šeit patīk un ko gribētos uzlabot.
Forša atmosfēra, forša pedagogi. Iespēja šeit paņemt klasi un spēlēt un izmantot aparatūru un arī ir forša iespēja ierakstīt piemēram, savas kompozīcijas, savu mūziku.
Katrīna, es studēju vokālu.
Un kā jūs te vispār mūzikas akadēmijā jūties pieņemti, un te jau tomēr visas tās klasiskās Vītola tradīcijas, un tā jūs nesat tā kā outsideri?
Mēs esam tādā savā pasaulītē, man šķiet visu laiku, bet tas nav slikti, tas ir, man liekas, ļoti patīkami, jo mēs tiešām esam visu laiku tā kopā.
Studenti atzīst, mācības lodze ir ļoti liela un gribētos vairāk koncentrēties tieši uz mūziku, nevis, piemēram, angļu literatūru. Turpina džeza pedagoģijas studenta Elīza, topošais džeza kontrabasists Emīls un Marija, kura studē džeza vokālu.
Ja mēs nākam mācīties mūziku, tad mēs arī tā kā uz to specializējamies. Šī ir augstskola, tā kā nevis kaut kāda vidusskola, kur vajag visu paņemt no visu kaut kā.
Viņa nav nekādā ziņā saistīta ar mūziku, ar to, kas man jādara.
Ir jau man šķiet labāk nekā ir dzirdēts, kā bija pirms 3 gadiem, 4, jo šobrīd mēģinu ieviest moduļu sistēmu, kur ir it kā izvēle. Sports būtu diezgan noderīgs.
Ir akadēmijā sports.
Mums nav sports. Nav.
Tas ir vēl papildus. Tas ir no tā ārpus lekciju laika.
Taču students priecē plašās muzicēšanas iespējas arī ārpus akadēmijas telpām, aizraudīgie pasniedzēji un ģimenes sajūta nelielajā džeza katedrā. 10 gados to absolvējuši tādi šodien pazīstami mūziķi kā Daumants Kalniņš, Evelina Protektore, Mārcis Auziņš, Beāts Zviedri un citi. Arī virkne Latvijas Radio Big Banda mūziķu. Katedras pienesumu Latvijas džeza ainavā lūdzu novērtēt vienam no Big Banda atjaunotājiem un vairāku džeza festivālu iniciatoram.
Jā, Mārs Brieškalns džeza mūziķis, producents.
Brieškalns saka, lai gan džeza mūziķim galvenais ir talants, nevis izglītības papīri, augstākās izglītības iespējas šai jomā tikai apliecina, ka Latvijā džezu uztver arvien nopietnāk.
Tas ir fantastiski, kad beidzot mums arī ir tātad šī izglītības lieta, kas atkal noslēdz to pilnu, tātad mums ir festivāli, mēs te ir jauni muziķi gatavoti, un beidzot mums ir arī profesionāla vieta, kur spēlēt un kur muziķiem saņemt naudu, džezu muziķiem, Latvijas Radio Big Bands. Džezu fakultātēs var novēlēt tikai vienu, meklēt jaunus talantus, un kopīgiem spēkiem rādīsim pasaulē, cik mēs esam bagāti.
Džeza katedras desmitgadē veltītais koncerts izskanēs ceturtdien Latvijas mūzikas akadēmijā. Uz skatuves kāps gan mācības spēki, gan absolventi un pašreizējie studenti. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.